Dorgommiin ispoortii hawaasaa Oromoo Ameerikaa kaabaa Ospina Marsaa 20ffaan dhiyootti Minnesotaa keessatti jalqabama. Qophiin bulchiinsi Minnesotaa Oromoo Week yookaan torban Oromoo jedhee galmeesse tabaranaa irratti akkuma durii qophii ispoortii fi marii hawaasaa waan garaagaraatu gaggeeffamuuf jira. Barana kilaboota 20 caalaatu bahee taphataa jira pirezidaantiin Ospinaa Usuu Ejeroo. Soraatu Minnesotaatti bilbilee dubbise kuna.
Walumaa galatti Ospinaan waggaa 20ffaa kabajuuf deema. Akkasumas barri kun bara guddaadha. Bara yeroo itti namoota Ospinaa jalqabsiisanii fi yookiin tiimota Ospinaa jalqabsiisan hundatti yaadannu. Akkasumas Ospinaan bara 1996 irraa jalqabee hanga bara kana 2016 kana keessa bu'aa bayii akkamii keessa bayii eessaan as ga'ee eenyu as geesse kan jedhu kana of keessaa hammateef. Ospinaan boordiin bara kana irratti qophaa'ee uummatas ofitti waamatee gaggeessuuf qophaa'eera jechuudha. Bara kana tiimota hedduu qabna. Tiimota gara 28 qabna. Keessa tiimonni irra guddaan eessaa dhufan yoo naan jette tiimni hedduun Minnesotaa keessa jiru. Minnesotaa keessa gara tiima 10 Washington Seattle irraallee gara tiima 2 Australia irraallee tiima 2 dhufa barana. Yuroopi keessaa tiimonni hedduun intirastii qabu ture jeste akkuma gara immigireeshinii kanaan waan tokko tokko waan hin taaneef jecha joyinii nu godhuu hin dandeenye barana. Garuu akka irratti isaan dalagaa jiran waggoota dhufu keessa akka Ospinaa keessatti hirmaachuu danda'an nu beeksisanii jiran jechuudha.
Durii ooyyuu dhufan gara tiim jechuun kan kee garee 28 dhufaanan jettee durii ooyyuu dhufan gara 20 amma immoo 28 ta'anii hedduu garee haaraa dabalamee jechuu barkan.
Bara taree tiima 22 qabnaa ture barana tiima 6 haarawa jedhaanne jechuudha.
Eessa dhufan gareen tuni?
Gareen kun kan dhufanii Seattle keessaa tiima tokko Anolee Vegas irraa akkasumas Eeroo Atlaantaa irraa gada Houston Texas irraa kana fakkaatan jechuudha. Akkasumas tiima haarawa ka'a. Australia irraa dhufaaru jechuudha.
Akkuma beeknu Minnesotaa keessan baruun baraan Oromoo Week yookaan torbaan Oromoo jedhaniin hin qopheessanii bara kanallee marii hawaasaa jira, marii siyaasaa jira, bashannanaa jira, qophii gargaraa jira. Guyyaan isaan qabdan guyyaa torba keessatti taphatanii gareen 28 tun guyyaa hagam taphatti walumattu?
Gareen kun gareen 28 kun bakka lamatti hirama. Gruuppiin A tiima 16 keessaa qaba. Tiimni 12. Gruup B keessa jiran jechuudha. Gruup A geema isteejii jechuun dorgommii duraa isa 3 taphatanii achirraa gara kuwaartar faanaalii deemanii sama faanaalii deemanii akkas faanaalii deeman jechuudha. Tiim Diviizhin B geema 2 taphatanii samii faanaalii deemanii achirraa faanaalii taphatan jechuudha.
Warri bebeekamaan ta'an keessa taphatu ka kilabii biyya Ameerikaa fa'aa keessa taphatu fa'aa nama bebeekamaan kaadu himataa kanatti jira bebeekamaan fakkeenyaaf ka kilabii
rafa taphata. Tiima hundaa keessaa ijoollee ciccimtuu hedduu kaallej laavalii taphatan akkasuma yuunivarsiitii laavalii illee kan taphatan hedduutu jiru. Kanneen keessaa yoo fidhee tiimni ciccimaa nama Ospinaa keessa jiru akka madda walaabu 10,000 legs, 11 stars Minnesotaa keessaa Utaawaayyuu, OU ka bara taree shaampiyoona ta'anii akkasumas Australiyaan tiima cimaadhaa akkasumas dabalee tiimonni isteetii garaagaraa irraa dhufan baay'ee ciccimoodha jechuudha.
Ijoollee hedduu akkana kan qabdanii mee qophiin barana maal fakkaatti torbaan Oromoo waan taateef namni sirbullee namni bashannanaallee jiraachuu danda'a. Gam kanaan qophii maal qabdani?
Torbaan guutuu tiimii qabnaa tiimii Oromoo Wiikii kuni waa hedduuf keessa hammateera jechuudha. Saatardee guyyaa jalqabaa irraa haga saatardee guyyaa dhumaa. Guyyaa jalqabaa for example seremoonii qabnaa tiikeemiin erga taphatamee ka'een booda seremoonii opening seremoonii qabnaa. Achi booda galgala sanii Ospinaa opening paarii jira. Akkasumas guyyaa wixataa qophii adda addaa akka fiilmii mul'isutu jira. Guyyaa Tuesday immoo Ooyaan yookiin Oromoo Youth Association Minnesota dargaggoo Minnesota. Hawwisoo taalenti shoo jedhamu qabanii jechuudha. Komunitii mara waamanii akkasitti galgala ijoollee walii abbootii gammachiisuudhaaf. Akkasumas guyyaa harbaa yookiin Wednesday Oromoo komunitii Minnesotaan Ospinaa wajjin paarnaraappi ta'ee Oromoota komunitii adda addaa isteet adda addaa keessa jiran achi waliin waamee akka baarbikiyuu kana godhee nama simachuu irratti qophii irra jira. Guyyaa gaafa kamsaa Oromoo TV'n Minnesota keessa akka beekamu waggaa 15ffaa fi eebbisisaa akkasumas qophii bashannanaa galgala san qabu. Guyyaan gaafa Friday abaan konya Minnesota kopi bashannana kabaje chura akasmas guya Saturday duma osfanan concert kaba concert in osfana kun closing osfana closing concert jedama at Tony Barana Rahir Mata Sanerati Kaka Hajalu Hundesa Mukhtar Usman Norwera Kasumas Adina Muhammad Minnesota Kesajachuda.
Padrugumi Berkana is a copistan.
Tamnikun Kaitukopau Bakuma Barat Mabara Tare the high school central Jamukesatabata Majachuda.
Drubarkan Drugumi Malfa Malfa Makan Drugumi San Kabdani Malfa Kuba Milan Jira Tarebi Mantia.
Kuba Mila Akmobekamu Kuba Hambila Tokofara Itania Kasmas basketball Kuba America Kanasa Nikamna Kuba Dubartota Kamna Kuba Ijole you Sakra Kajamus Nikamna Jole U 12 V U 15 Jolo Gan Haga Kudashani Gan Haga Kudalama Older Kumika Bujachuda Kasmas Sigichas Ababe Vikilar Sene Ababe Vikila on Arigo Dunan Sigichani Kamna Chuda Sans.
Drugumi Duke of Dan. Numerat malje chufeta kesi mahedut sani du fujira na mahedut sani du fujira.
Numerat tu nanyeru barbatu sporting kuni politika wakin amantiyo itun kaul kabate miti sporting kum baka namle oromo hundi itrufe wal barate yada uli dabarse oda uli rafura tuje chuda akasmas kopi ke na barana ogadi damfa kabaja ke narati oni nugu nugudan toko oboleyan ke na kabiyat umaran stanis yada chu. Rati programi kawna acti uftani hundi kesanu namoni nano adadda jertan Amerika kesabakon jertan uftani thorbe guya jel kaba gafa satarde gafa sampat bikasan uftani te akka programi saran wajina hirmatan kaba jarani sinasera jechuda akka hundi kesanu namne kota olbra goda banne tholla tokumman humna jera hundafu
usu ejero mekana mo akaria ejero ku dosa galate fadda us presidenti osfana ormos soccer tournament of north america in kanani
galato mi sora mit tarra kanu kenu kesani heddu galato ma salama sadi afre virga gore bita gore sama it ogta